რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმშელებს გიგი უგულავას გათავისუფლების საკითხზე. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დაუყოვნებლი უნდა აღსრულდეს. ხორვატიის ტერიტორიაზე 6000-ზე მეტი მიგრანტი შევიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს იმშელებს თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოვს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. ადვოკატებმა დღეს მიმართეს სასამართლოს შუამდგომლობის განხილვის მოთხოვნით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 16 სექტემბერს ნაწილობრივ დააკმაყოფილა გიგი უგულავას სარჩელი, რომელიც მის წინასწარ პატიმრობას ეხებოდა. კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი უკვე 14 თვეზე მეტია წინასწარ პატიმრობაში რჩება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარკულაშვილი აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საბოლოო და მისი შესრულება სავალდებულოა. მარკულაშვილმა ეს განცხადება გააკეთა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ აქციაზე. ადმინისტრაციული სამართალდამხვევისთვის დაკავებულმა პირმა პაპუაშვილის სახლს პომიდორი და კვერცხები დაუშინა. აქციის რამდენიმე ათეულმა მონაწილემ პაპუაშვილი დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევით თავისი მეგობრის გიგი უგულავას სასარგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი მას შემდეგ, რაც უნგრეთმა ჩაგეტა სერბიასთან საზღვარი. სერბიაში მყოფ მალტოლულებმა ამის შემდეგ ხორვატიას მიაშურეს. იქ მათ რეგისტრაციის შემდეგ იღებენ დედაქალაქ ზაგრებთან მდებარე ცენტრებში. ჯანდაცვის მინისტრის სინისა ვარგას განცხადებით, მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში 20000-ზე მეტ მიგრანტს მოელიან. ხორვატიიდან მიგრანტები სავარაუდოდ სლოვენიას მიაშურებენ ავსტრიის და გერმანიისკენ მიმავალ გზაზე. უმრავლესობას გერმანიაში დარჩენა სურს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC-ს სამი თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ ტვიტერით იუწყება პრეზიდენტის პრესმთავარი სიატოსლავ ცელჰოლკო. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის სამი წარმომადგენელი შეყვანილი იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც პოროშენკომ ხელი მოაწერა 16 სექტემბრის საღამოს. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს თარიღი, როდის აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს ამ არჩევნებს. ბაღდადში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, ორივე აფეთქება მიმართული იყო პოლიციის ბლოკპოსტების წინააღმდეგ. დაიჭრა 30-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ჩილეს ნაპირებთან მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა. დაკარგულად ითვლება 1 ადამიანი. მიწისძვრის გამო გავრცელდა შეტყობინება პერუსა და ჩილეში, ისე როგორც შორეულ ჰავაიზე, კალიფორნიაში და ახალ ზელანდიაში ცუნამის საფრთხის შესახებ. შეერთებული შტატების გეოლოგიური კვლევის ცენტრის მონაცემებით მიწისქვეშა ბიძგების სიმსლავრე 8.3 შეადგენდა. ჩილეს სანაპირო ზოლში რამდენიმე დასახლება დაიტბორა. ევაკუირებული იქნა მილიონამდე ადამიანი.
Mariam Cheureli iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit laparakops radio tavisupleba.
Radio tavisupleba. Tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syuzhetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba zertili G.
Moisminet chveni dghevandeli gadatsemis shinarsi. Расамис асацқиши мимовихлав Тбилисис қопили мэрис гиги угулавас каршемо ганвитаробул процессэпс.
Саконституцио сасамартлос гушиндели гадацқетилеба дауқоунебли унда ахсрулдес саэрто сасамартлоэбис миер. Чвен қурадгэбит вадевнеб твалқурс ам гадацқетилебис квела конкретул шемтхваши ахсрулэбис процесс.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა ვარდნას განაგრძობს. ვისაუბრებთ ამ პროცესების თამდევ პრობლემებზე.
პანიკის დათესვა პირდაპირ იქონიებს გავლენას კურსის მაღლა წასვლას. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა.
მოისმენთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრთან. ინტერვიუ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის დროს ჩაიწერა.
მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხდებს. დღეს ეს მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლა და მკვეთრად აჩვენა, რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულ ზაწყობაშია. ან შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწყვეტს, გამოწიოს, შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს, ყველაფერი აჩვენა, ხაზს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე A7-4. Пашасе процессе, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს 5 საათზე უნდა დაწყებულიყო, დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე უნდა იმსჯელონ. მოვლენათა ასეთი განვითარება მოხდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადებას საქმეზე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი წინასწარ პატიმრობაში უკვე 15-ზე მეტია იმყოფება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში სამართლებრივი საკითხი აშკარად პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. უფრო მეტს, ლელა კუნჭული აგვეთყვის ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისიდან. ლელა, დაიწყო თუ არა უკვე პროცესი?
მოგესალმები სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. პროცესი ჯერჯერობით არ დაწყებულა და ამიტომ მე დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე გავამახვილებ თავდაპირველად ყურადღებას. იმ წუთიდან, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება გაახმაურა, ადვოკატები და მხარდამჭერები გიგი უგულავას უკანონო პატიმრად მოიხსენიებდნენ და მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. განსაკუთრებული რისხვა მიმართული იყო სასჯელახსრულების სამინისტროს მისამართით, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ მათი წარმოდგენით მყისიერად უნდა გაეღო ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის კარი და მყისიერად უნდა გაეთავისუფლებინა გიგი უგულავა. ეს ასე არ მომხდარა და სანაცვლოდ 17 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში სამინისტრომ განაცხადა და განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ ბრალდებული ვერ გათავისუფლდებოდა მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე და რომ აუცილებელია საერთო სასამართლოების გადაწყვეტილება აკვეთის ღონისძიების შეცვლასთან ან გაუქმებასთან დაკავშირებით. ციტატა განცხადებიდან.
პენიტენციური დაწესებულება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი გაათავისუფლოს ბრალდებული პატიმრობიდან, თუ შესაბამისი საერთო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების შეცვლის ან გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება.
საჯელახსრულების სამინისტროს მსგავს პოზიციას გამოხატავდნენ ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც, თუმცა ოპოზიციური ფლანგი ნახევარი დღის განმავლობაში ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება განგებაჭიანურებდა გიგი უგულავას გათავისუფლების პროცესს იმისათვის, რომ ბრალდების სხვა ეპიზოდებთან, კერძოდ ტელეიმედისა და რიყის გასხვისების საქმესთან დაკავშირებით, მისთვის პატიმრობის შეფარდება მოსწრებოდა. თუმცა 15 საათისთვის დღეს ცნობილი გახდა, რომ ხსენებულ საქმეზე სასამართლოს განაჩენი 17 სექტემბერს აღარ გამოცხადდებოდა და პროცესი 18 სექტემბრისთვის გადაიდო. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ გიგი უგულავას ადვოკატებმა შუამდგომლობით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს და პროცესი 17 საათისთვის დაინიშნა. მოუსმინოთ ადვოკატ ბექა ბასილაიას.
5 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ წერტილი უნდა დაუსვას გიორგი გუგულავას უკანონო პატიმრობის საგას. ჩვენ გვესმოდა გუშინ, გვესმის დღეს, რომ საჯელასრულების დაწესებულება ვერ გათავისუფლოს უგულავას, მისი გათავისუფლება უნდა მოახდინოს სასამართლომ. ჩვენ ეს მოთხოვნა, უბრალოდ ეს კიდევ ერთი ხუშტური, რაც დაკავშირებული იყო ხელისუფლების ხრიდან, რომ აუცილებლად სასამართლომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე. ჩვენ ამ სპეკულაციასაც დავუსვით წერტილი, შევიტანეთ ჩვენგომობა სასამართლოში და 5 საათზე უპირობოდ ველოდებით გიორგი უგულავას გათავისუფლებას.
პოზიციას იმის თაობაზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გიორგი უგულავა დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლებულიყო, არ იზიარებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები 17 სექტემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ზნათქვამია და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ გვარამაძემაც აღნიშნა ჩვენთან საუბარში, რომ ბრალდებულის გასათავისუფლებლად პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო საჭირო. გვარამაძე განმარტავს, რომ სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ჩვენი მოწყობის საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, რომ კონკრეტული დავის საკითხი მოაწესრიგოს.
ან ჩვენი პოზიციის თანახმად გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეხებოდა მხოლოდ კონსტიტუციურობის დადგენას კონკრეტულ ნორმასთან დაკავშირებით. ანუ სასამართლოს არ უმშელია გიგი უგულავას საქმეზე, უბრალოდ გიგი უგულავა იყო მოსარჩელი და ამ სარჩელის საფუძველზე სასამართლომ მიმსჯელა ნორმის კონსტიტუციურობაზე და მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საფუძველი, რომ ეს პირდაპირ საჯავახსვების სამინისტროს და დაწესებულებას გამოეყენებინა საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება და გამაშვა გამდებული გიგი უგულავა პატიმრობიდან, ნუ ამ ბესტიას წარმოსაზრებას ჩვენ არ მიზიარებს.
იგივე გამოიმეორა საქართველოს პრეზიდენტმა 17 სექტემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. ჩვენ ყურადღებით ვადევნათ თვალყურს ამ გადაწყვეტილების ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში აღსრულების პროცესს, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს, დემოკრატიული უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა 17 სექტემბრის ბიუროს ხდომაზე. მანიქვე განმარტა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ უკავშირდება გიგი უგულავას ბრალეულობის საკითხს და ეს მის გამართლებას ან დადანაშაულებას არ ისახავდა მიზნად. საკონსტიტუციო სასამართლომ უბრალოდ არაკონსტიტუციურად ცნო ნაციონალური მოძრაობის დროს დამკვიდრებული კანონის ნორმა, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. რაც შეეხება კონკრეტულად 17 საათისთვის დანიშნულ პროცესს, სადაც გიგი უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების საკითხზე უნდა ემსჯელათ, როგორც ჩვენ ვიცით, პროცესი 18 საათისთვისაც არ იყო ჯერ დაწყებული. უფრო ახალ ინფორმაციას ჩვენს მსმენელებს შემდეგ გამოშვებაში მივაწვდი. სალომე.
დიდი მადლობა, ეს იყო ლელა კუნჭულია თბილისის სტუდიიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბისტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს ვარდნას. მიმდინარე თვის განმავლობაში ლარი 6% გაიაფთა ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით 1 დოლარის შესაძენად 2.43 თეთრია საჯირო. სპეციალისტების ვარაუდით, ნეგატიური ეკონომიკური პროცესების გარდა, ლარის დევალვაციას ხელს უწყობს მთავრობისა და ეროვნული ბანკის შეუთანხმებელი მოქმედება და არაჯანსაღი აჟიოტაჟის გამო გაზრდილი მოთხოვნა ამერიკულ დოლარზე. უფრო მეტს, ეროვნული ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებული პრობლემების თაობაზე ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული ვალუტა 34% გაუფასურდა. როგორც ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ამბობს, საქმე გვაქვს გლობალურ ეკონომიკურ პროცესთან, რომელმაც ასევე მნიშვნელოვნად დააზარალა მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკა. რუსეთში ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ 81% შეადგინა, უკრაინაში 68%, თურქეთში 35%, ხოლო აზერბაიჯანში 33%. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსი შვილის თქმით, ეროვნული ვალუტის ვარდნის მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება, რაზეც მეტყველებს მთელი რიგი ტექნიკური პარამეტრებისა.
წინა წელთან შედარებით ჩვენ გვაქვს სამუშაო ადგილების ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არის საკმაოდ ღრმა კრიზისი, ჩვენ წლის ბოლოსთვის გვექნება სავარაუდოდ 2-3%-ამდე ეკონომიკური ზრდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ყველაზე დიდი წილი $380 მილიონზე მეტი განხორციელებულია წარმოებაში. და ეს ყველაფერი მიუთითებს იმას, რომ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში ჩვენ სწორი მიმართულებით ვმუშაობთ. დღეის მდგომარეობით 100% არის უკვე შესრულებული პრივატიზება, რაც გეგმა ჰქონდა ეკონომიკის სამინისტროს. დაანონსებული ობიექტები პრაქტიკულად ყველა გაიყიდა.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ყველა ეს მონაცემი იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ მალე ეროვნული ვალუტა დაიწყებს გამყარებას.
მაკროეკონომიკური პარამეტრებით დღეს ჩვენ ვართ ლარის გადაფასებაში, ანუ კურსი არის უფრო მეტად გაუფასურებული, ვიდრე მაკროეკონომიკური პარამეტრები გვაჩვენებს. ეს არის რეალური ციფრები, რომელიც გვიჩვენებს ჩვენ ექსპორტის და იმპორტის ბალანს, ასევე გვიჩვენებს იმ შემოდინებებს, რომელიც ქვეყანაშია, და შესაბამისად ყველა ამ ციფრიდან გამომდინარე ჩვენს ვალუტაზე ზეწოლა წინა წელთან შედარებით უკვე შემცირებულია, სადღაც $100-180 მილიონი წლის ბოლოსთვის იქნება. შესაბამისად ჩვენ ვამბობთ, რომ საშუალო ვადიან პერიოდში აუცილებლად მოხდება ლარის გამყარება.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ეროვნული ბანკი და საქართველოს მთავრობა საჭიროების შემთხვევაში მზადარიან გაატარონ შესაბამისი ღონისძიებები, მათ შორის მოხდეს ბიუჯეტის კორექტირება, რომლის საჭიროებაც ეკონომიკის მინისტრის თქმით ჯერჯერობით არ არსებობს. გიორგი ჭირაქაძე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ეროვნულ ვალუტას ყველაზე დიდ პრობლემას უქმნის არა ეკონომიკური პროცესები, არამედ არაჯანსაღი აჟიოტაჟი. თუმცა მისივე თქმით, ასევე სახეზია ლარზე ზეწოლა იმპორტ-ექსპორტის უარყოფ ფიტი ბალანსის გამო.
პანიკის დათესვა პირდაპირ იქონიებს გავლენას კურსის მაღლა წასვლაზე. ეს არის ძალიან კომპლექსური თემა. მაგალითად, ჩვენ რო შევხედოთ იმპორტის და ექსპორტის სალდოს, არ არის ძალიან სახერბიელო მდგომარეობა, ყველა ძალიან კარგად გვესმის. მე პირადად მაგალითად კაცედ მეტად ველოდებოდი იმპორტის შემცირებას, ვიდრე იმპორტი შემცირებული არის. ხა ვისი ბრალი არის ეს, რომ ჩვენი საზოგადოება მაინც დღევანდელი კურსით კიდე ყიდულობს ძალიან ბევრ იმპორტირებულ საქონელს, ხო, ეს შესაძლებელია, მაგრამ დღესდღეობით მაინც საკმაოდ დიდი საქონელი იმპორტირებული შემოდის და ხდება მისი შეძენა. ანუ რადგანაც რაღაცის შეძენა ხდება გადარიცხვა თანხების უცხოეთში და ისევ ლარი უფასურდება. ეს სანამდე არ დაბალანსდება, სანამდე სალდო არ დაბალანსდება, არაფერი არ მოხდება.
ეს იყო გიორგი ჭირაქაძე, საქართველოს ბიზნესის ასოციაციის პრეზიდენტი. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსზე პოზიტიურ გავლენას იქონიებს ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა, რაც შესაძლებელი გახდა საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ. თუმცა, როგორც საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ნიკო მჭედლიშვილი ფიქრობს, ეს ვარაუდი უსაფუძლოა.
საბანკო სექტორია ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სექტორი. შესაბამისად, ლოგიკურად ყოველთვის გაქვს აზრი, რომ არ უნდა შეიცვალოს, ისაც კარგად მუშაობს, არ უნდა იცვლებოდეს. მაგრამ ცვლილება მოხდა საბანკო სექტორთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში, შემოდის ახალი სამთავრობო სტრუქტურა, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ამ რამე რადიკალური ცვლილება, თუ ლარი უფასურდება, ის მაინც გაუფასურდება. ამ შემთხვევაში ბაზართან ვერანაირია, ვერც ახალი სააგენტო, ვერც ახალ კიდე 10 საორგანო რომ მოიგონონ, ვერანაირად ბაზრის წინააღმდეგ ვერც ერთი სახელმწიფო გადაწყვეტილება ვერ იმუშავებს.
Ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემაზე გავლენას ახდენს როგორც პროგნოზთან დაკავშირებული უპასუხისმგებლო განცხადებები, ასევე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების გაუმართლებელი დუმილი. ასე ფიქრობს ეკონომისტი გოჩა თუთფერიძე.
არავინ არ იძლევა კონკრეტულ პასუხებს, ნათელ პასუხებს, რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად ცხადია განაპირობებს აზრის აგენტების ქცევას. ისინი ცდილობენ თავი დაეზღვიონ და უმრავლესობას მოსახლეობისას წესები აქვს თვითონ დოლარებში და ყოველდღურად დოლარის ნებისმიერი ცვლილება ისინი ძღურებენ ბლუმბერგს, ხედავენ იქ რა ხდება. ეს აიძულებს მათ მიმართონ გადასვლელ პუნქტებს, ბანკებს და ასე შემდეგ. დოლარები და დაარეზერვონ იმისათვის, რომ მერე თავიანთი ვალდებულებები გადაიხადონ ბანკთან.
დოლარზე მოთხოვნის გაზრდა ბუნებრივად იწვევს მის გაძვირებას და ლარის დევალუაციას, რომლის მოცულობამ ერთი წლის განმავლობაში 34% შეადგინა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცოჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5:00 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხელავი ფარდის მორიგი გამოშვება ჩვენს ეთერში დაახლოებით 45 წუთში დაიწყება. თბილისის როით 18 საათი და 22 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტებისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთათვის სპეციალური პროგრამების შეთავაზებას განაგზობს მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია. მისი ადგილობრივი წარმომადგენლობის დახმარებით გასული ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლა 200-ზე მეტმა ადამიანმა. საერთაშორისო ორგანიზაციას განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობა უწევს იმერეთის რეგიონში. რა მიზეზით? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვეტყვის ამას.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით საქართველოდან მიგრანტების ყველაზე დიდი წილი იმერეთის რეგიონზე მოდის. ამავე ორგანიზაციის ინფორმაციით იმერეთში მისი 12 წლიანი მუშაობისას 5000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის სხვადასხვა სახის დახმარებით. საქართველოში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელის ილიანა დერილოვას განმარტებით, ორგანიზაციის პროგრამებისა და პროექტების მიზანია ხელი შეუწყოს მიგრაციული პროცესების მართვის მოწესრიგებას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ. ილიანა დერილოვას თქმით, აუცილებელია რეგულაციის გაუმჯობესება, რადგან მიგრაცია კომპლექსური პრობლემაა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მისიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ტრაფიკინგია.
We have special programs for assistance victims of trafficking.
ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სპეციალური პროგრამები. იმის მიხედვით, თუ რა მოთხოვნა აქვს კონკრეტულ ადამიანს და რა სჭირდება. ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურია. მაგალითად, ზოგიერთისთვის აუცილებელია სამშობლოში დასაბრუნებლად სამგზავრო დოკუმენტის დამზადება. გვაქვს პროგრამები, რომლებიც მცირე ბიზნესის დაწყების და შესაბამისად დასაქმების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. გვაქვს საგანმანათლებლო და სხვა სოციალური პროგრამებიც, რადგან ხშირად შემთხვევაში ტრაფიკინგის მსხვერპლს სამედიცინო პრობლემები აქვს.
ილიანა დერილოვას განმარტებით, ტრაფიკინგის მსხვერპლად აღიარებას გარკვეული დამადასტურებელი ფაქტების არსებობა სჭირდება. ამჟამად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში ამ კატეგორიის 15-მდე ბენეფიციარი ჰყავს. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების პარალელურად საერთაშორისო ორგანიზაცია პროგრამებს ახორციელებს მიგრაციის რეგულაციისა და იძულებითი მიგრაციის შედეგების აღმოსაფხვრელად. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, გასული წლიდან ხანიდან დღემდე უცხოეთიდან დაბრუნებულმა 200-ზე მეტ ადამიანმა ისარგებლა ორგანიზაციის კონსულტაციით. 50-მდე ყოფილმა მიგრანტმა კი მცირე ბიზნესის დასაწყებად 3000 ლარის დაფინანსება მიიღო.
Программების ფარგლებში ჩვენ ვახდენთ საქართველოსში ნებაყოფლობით დაბრუნებულ საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ რეინტეგრაციულ დახმარებას. ძირითადად ისინი გამოიყენებენ სამი მიმართულებით დახმარების გაწევას. ეს არის გადაუდებელი და სასწრაფო, მეორე ეს არის სამედიცინო და მესამე ეს არის ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება. ბიზნეს კომპონენტის დაფინანსება ყოველ პროგრამაში არის განსხვავებული თავისი კრიტერიუმებით და ზოგ შემთხვევაში არის გარანტირებული დახმარება, ზოგ შემთხვევაში ეს არის კონკურსი, რომელშიდაც იღებს მონაწილეობას ბენეფიციარი და შემდეგ კომისია ადგენს მისთვის თუ არა დაფინანსება.
ნუკსარ კოხრეიძის ინფორმაციით, დახმარების პროგრამა საზღვარგარეთ არალეგალურად ერთ წელზე მეტ ხანს მცხოვრები და საქართველოში ნებაყოფლობით დაბრუნებული მიგრანტებისთვის ხორციელდება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ თინახიდაშელთან. ინტერვიუ დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის დროს არის ჩაწერილი.
მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხალისეებს. დღეს ეს მომენტია, როდესაც მან ძალიან აწრა და მკვეთრა დაჩვენა, რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულზატყოფნაშია. აი შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწვის, გადმოწიოს, შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს. ყველაფერი აჩვენა, ახლა ეს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას, მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ooh. Sunday.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7:30-ის შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაიწყო მსჯელობა თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატის შუამდგომლობაზე, რომელთაც დაცვის მხარე ითხოვს უგულავას გათავისუფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღნიშნავს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს საერთო სასამართლოების მიერ. პოლიციამ ერთი პირი დააკავა ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საცხოვრებელ სახლთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე. ხორვატიის პოლიციის ცნობით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ დროისთვის შესულია 6000-ზე მეტი მიგრანტი. მიგრანტებმა 16 სექტემბერს შეცვალეს ბალკანეთის მარშრუტი, მას შემდეგ რაც უნგრეთმა ჩაგედა სერბიასთან საზღვარი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის ამოხება. უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, სხვა შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდს და 90-მდე კომპანიას, მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. ყირიმელი თათრები აპირებენ უკრაინიდან სურსათის და სხვა ნაწარმის იმპორტის დაბლოკვას ყირიმში, რომლის ანექციაც შარშან მოახდინა რუსეთმა. ბაღდადში სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა თვითმკვლელების მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების შედეგად. ჩილეს ნაპირებთან მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, რომლის შედეგადაც 5 ადამიანი დაიღუპა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that disliberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. 17 სექტემბერი დიდ ბრიტანეთში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ვიზიტის ბოლო დღეა. გაერთიანებულ სამეფომდე ის პოლონეთს და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს სტუმრობდა. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ნატოს წევრ სახელმწიფოებში თინა ხიდაშელის ვიზიტის მიზანი იყო თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება და ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანებისადმი მხარდაჭერის გაძლიერება. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მისი ვიზიტის შესახებ ლონდონში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გოგა აფციაურს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ხალხთან თინა, ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების შემდეგ და პოლონეთის შემდეგ თქვენი ვიზიტი გრძელდება ბრიტანეთში. როგორი გზავნილები მოდის, თქვათ, და თქვენ რა გზავნილებს ტოვებს მათთან?
ძირითადად იმ ქვეყნებში ვიყავით, რომელიც განსაკუთრებით გამოირჩევიან საქართველოს მხარდაჭერით, საქართველოსთან პარტნიორობით, ჩვენი პრობლემების სრულფასოვნად, სრულყოფილად აღმოგაგებით და დამოკიდებულებები პრაქტიკულად ისნერი გვაქვს. ალბათ ამიტომ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებული ვიზიტი იყო ხუთივე ქვეყანაში. ჩვენ ვიღებთ პირადულ მხარდაჭერას, ვიღებთ უამრავ წეანდებას, შემოხოთ წეანდებას ოქროს თანამშრომლობის ნაწილში, ამ ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერების და უფრო ინტენსიურ ფაზაში გადაყვანის და პრაქტიკულად ყველგან კითხვა ასე ისმის, რომ გითხარით კიდევ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ჩემთვის პირადად სხვა ამოცანა არ არსებობს დღეს. გარდა იმისა, რომ ორი ურთიერთობებში თვისობრივად უფრო ფართო მასშტაბიან კოოპერაციას გადავდეთ, ანუ არცით არაფერი არ იცვლება, საუბარია ინტენსივობის გაზდაზე, იგივე უფრო მეტი ნატოს შარისკაცის მონაწილეობაზე, საქართველოს მილიონერ წვრთნებში, წვრთნების რაოდენობის გაზდაზე, დღეების გაზდაზე, ანუ რეალურად JTEC-ის ფუნქციონალურად გაზდერებაზე და მისი არჩევნების სტარტემპებში ამოქმედებაზე. და მეორე მხრივ, ნატოს სხვადასხვა ფორუმები, იქნება ეს მინისტერიალი თუ სხვა ტიპის კონიზიებები მხარდაჭერაზე, მაშინაც როდესაც ჩვენ არა ვართ ოთახში. ვინაიდან ბუნებრივია, რომ ნატო სპარგლებში იმართება ბევრი შეხვედრა პარტნიორებთან ერთად, მაგრამ კიდევ უფრო ბევრი შეხვედრა იქ, სადაც ყოველ წევრები მონაწილეობენ.
ყოველ წამობენ რეფორმებისკენ მიგვითითებენ ხოლმე, ხო, განსაკუთრებით გერმანია, საფრანგეთი. არის ასეთი სახის გზავნილები, რომ დაჩქარდეს ქვეყანაში რეფორმები და პოლიტიკურ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ნატოსკენ მიმართება.
ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ ყოველას კარგად ესმის, რომ თუ გინდა იპოვოს საბაბი, რა თქმა უნდა, საბაბს ყოველთვის იპოვოს. არავის არ აქვს იმის პრეტენზია არც ყოველდღიურ ხელისუფლებას და არც 2016-ში რომ ავა იმას ვერ ეკნება, რომ სულ ყოფილების ისეთ ფორმას მიაღწია საქართველომ, რომ აი იმის იქით აღარაფერი არ არის. ხომ ეს შეუძლებელია გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობიდან, რომელიც ქვეყანაშია, ბიუჯეტიდან, რომელიც ქვეყანას აქვს, და შესაბამისად ბიუჯეტზე დიწყოთ არის ხოლმე რეფორმის მასშტაბის დამოკიდება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ 2015 წელს საქართველოში რა იყო შესაძლებელი და რა არ გაკეთდა. ასეთი მითითებები არ არსებობს. მე ყოველ შემთხვევაში დღემდე არ მომისმენია არც ერთი წეადობა, რომელსაც ამფარგლებში მიიღებდა საქართველო. სადაც გვეტყოდნენ, რომ აი ამის გაკეთება შეგიძლიათ და არ გააკეთეთ. გაგება ახმა დანახვა იმისი, რომ ძალიან მასშტაბური ფუნდამენტური ორი ძირითადი მიმართულებით, რასაც ყველაზე დიდი პრეტენზია იყო მედიის თავისუფლების და სასამართლო რეფორმის თვალსაზრისით, რომ გაკეთდა, ამაზე არავინ არც დაობს, არც კამათობს, არც განსხვავებული აზრები არ გამოითქმება. შეიძლება ვიღაცას რაღაც კონკრეტული ასპექტი არ მოწონდეს, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ფუნდამენტურად შეცვლილია გარემო ამ თვალსაზრისით, ამაზე ყველაში დახმარებული. ეხლა სიტყვაზე 200 მოსამართლე მეტი რო ყავდეს, უფრო სწრაფი რომ იქნებოდა სამართალ წარმოება, დიახ, ამაზე არ ჩვენ არ ვდავთ. მაგრამ 200 მოსამართლე მეტს სჭირდება ორჯერ იმაზე დიდი ბიუჯეტი, ვიდრე დღეს სასამართლო ხელისუფლებას, და ეს რომ ამ წუთის მდგომარეობით შეუძლებელია, არც ამაზე არავინ არ კამათობს. ამიტომ მოთხოვნები სანამ არის რეალისტური, შემხოდი ნაბიჯები საქართველოს მხრიდან არის აბსოლუტურად ადეკვატური.
განსაკუთრებით პოლონელი პოლიტიკოსები საუბრობენ პოლიტიკურ პატიმრებზე საქართველოში, ისინი დადიან ციხეებში და ასე შემდეგ.
სიტყვის თავისუფლების ნაწილია, რომელიც ადამიანებს აქვთ უფლება მოსწონდეთ, უყვარდეთ, უფრო მეტ პატივს სცემდნენ ამ პოლიტიკურ პარტიას, ან სხვა პოლიტიკურ პარტიას. ჩვენ ყველას ვიუბნებით, ჩვენი არგუმენტი იმდენად მარტივია, რომ რაიმე განსაკუთრებული სერიოზული მოძრაობა ამ მიმართულებით ვერ განხორციელდება. ჩვენი არგუმენტი არის მარტივი. როგორც კი მოდის ვინმე და აქვს პრეტენზია, ჩვენ ვიუბნებით, გახსნილია საქართველოს ყველაფერი, აგერ არის პროკურატურა, მოგზანდით, წაიკითხეთ ფაილები, შეისწავლეთ საქმე, მე ვიკამათოთ. ეს ადამიანები ამაზე არ მოდიან, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ როგორც კი საქმის დეტალებში გაწვრთნობიერებას დაიწყებენ, მათ მე ვფიქრობ ყველაზე კარგად იციან სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ამ ზედაპირულ კონტექსტში დარჩეთ. მაგრამ ეს არ არის არც ერთ შემთხვევაში რაიმე ტიპის სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი და რაიმე ტიპის ფუნდამენტური პრობლემის მატარებელი ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოს.
ესეც ფაქტორი, სწორედ ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულება. ხო არ უნდა ველოდოთ პროვოკაციებს ისევ საოკუპაციო დამყარებას?
იმაზე მეტ პროვოკაციები, რაც ყოველდღე ხდება, მერტულად შემიძლია წარმოვიდგინო, ხა, როდესაც ყოველდღიურად საოკუპაციო ხაზით გეთამაშება, როდესაც ნუ ყოველდღიურად არა, მაგრამ ძალიან მაღალი ინტენსივობით რეგულარობით ადამიანების გატაცება ხდება ქართული სოფლებიდან, როდესაც პერიოდულად ესე თვითფრინავი გამოიფრენს ხოლმე და მეორე უცმათვე გადაფრენა და ვიწყდება და პატარა წრეებს გააკეთებს და იმის მერე მიდის. Ну, არ ვიცი ხა, ამის ეგეთ პროვოკაცია თუ კი ალბათ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ადამიანებს ზოგადად ფართო და ფერადი ფანტაზიები აქვს და შეგვიძლია ბევრი სხვა რამეს მოვიფიქროთ, მაგრამ თვისობრივად რომ ამ რეესტრის გარეთ გავიდეს, ამას არ ველოდოთ. თუმცა ეს ცოცხალი ანექსია, რომელიც ქვეყანაში სახეზია, არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო შემაშფოთებელი ამბავი და სხვა შორის ყველაზე მაღალ რეზონანსსაც აი ჩვენს პარტნიორებთან საუბრებში სწორედ ეს ფაქტორი იძენს ხოლმე. მაგრამ მე არ ველოდები რომ წელს ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრობ რომ რუსეთი დაელოდება ნატოს მოხდებს. დღეს ეს მომენტია, როდესაც მან ძალიან ახლად მკოთრა დაჩვენა რომ ის პრინციპში საქართველოსთან მიმართებაში სულ ზატყოფნაშია, აი შეუძლია საკუთარ ხაზს გადაწყვეტს გადმოწიოს შემოფრინდეს, არ შემოფრინდეს. ადამიანი მოიპაროს. ყველაფერი აჩვენა, ხა ეს დაელოდება რეაქციას მეორე მხრიდან.
და რას უნდა ველოდოთ 2016 წლის ნატო სამიტიდან?
ამ კითხვაზე ნაპასუხს არ ვიძლევი, ეს ძალიან უპასუხისმგებლო იქნებოდა ჩემი მხრიდან. მე შეგვიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ხელისუფლება მე პირადად, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ევროინტეგრაციის სამინისტრო, ყველა ადამიანი, ვისაც თავრობაში და პარლამენტში საქმე ავალია, ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ 2016-ის ვარშავა იყოს წარმატებული შედეგის მომტანი საქართველოსთვის. გადაწყვეტილება 28 ქვეყანაზეა, იმედი გვაქვს, რომ 28 ქვეყნის გადაწყვეტილების ფარგლებში დარჩება და ვინმეს არ მოთამაშეს ვეტოს უფლებას არ მისცემენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს მე რომ დავიწყო იმაზე საუბარი, ამას ველოდებით და სხვა რამის ველოდებით, ეს იქნება ისას საკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. მე არ მინდა რომ არასწორი მოლოდინები გავაჩინო, არც ის მინდა რომ რაიმე სკეპტიციზმი გავაღო. ჩემი ამოცანა დავრჩეთ რეალისტურად, ორი ფახსე ყარად მდგარი, საქართველოს მოსახლეობა უნდა იცოდეს ყველაზე მთავარი, რომ აღდგას ხელისუფლება, რომელიც თავს არზოგავს, ძალებს არზოგავს და იმაზე მეც საკეთებს, ვიდრე ნორმალურ ადამიანს შეუძლია წარმოიდგინოს, იმისათვის რომ შედეგი დადგეს.
და ამზადზე ალბათ 2016 წლის არჩევნების სამართლიან ჩატარება უდიდესი ასე ვთქვათ.
გრძნობ საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლოს ორ არჩევნებზე, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, დაამტკიცა, რომ როდესაც არჩევნებს 7 ხმით იგებ, მაგრამ მეორე ტური ჭირდება, ამის გამო იყო მეორე ტური თავში. რომ 7 ხმა დააკლდა ჩვენს კანდიდატს, მეორე ტური რომ არ ყოფილიყო. მე ვიკრო ამ თქმებს თქვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ ყოველდღია, მაგრამ ის რომ რისი მოლოდინი უნდა ქონდეს საქართველოს ამ ორ არჩევნებზე კარგად დამტკიცა და თელავში შეიძლება ქრესტომატიული წიგნებში რომ უნდა შეიტანო საქართველოს თანამედროვე ისტორიისთვის ისეთი მაგალითი.
ამბობს ცენახი დაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, მას ლონდონში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაული.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინელებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებად ცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. მისი დღიურის მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის ორი 18 საათი და 43 წუთია, გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. უკრაინამ 16 სექტემბერს დაუწესა, ზოგ შემთხვევაში კი გაუხანგრძლივა სანქციები 400-ზე მეტ ინდივიდსა და 90-მდე კომპანიას. მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებმა დანიშნეს ვადა კიევის შეფასებით უკანონო არჩევნების ჩასატარებლად. უკრაინის მიერ სანქცირებულების უმრავლესობას რუსეთის წარმომადგენლები შეადგენენ, თუმცა არიან მაგალითად ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის BBC-ის თანამშრომლები და სხვა ჟურნალისტებიც, რის გამოც კიევის გადაწყვეტილებას კრიტიკა მოჰყვა. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
Ukrainis prezident Pan Petro Poroshenkom ქვეყნის უშიშროების საბჭოს დაავალა სანქცირებულების ახალი სიიდან BBC 3 თანამშრომლის სამოხება. ამის შესახებ ტვიტერით იუწყება პრეზიდენტის პრესმთავარი შატოსლავ ცელჰოკო. პრესის თავისუფლება ჩემთვის აბსოლუტური ღირებულება არისო. პოროშენკოს ეს გამონათქვა მიმოხავს მის პრესმთავარს. მანამდე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის 3 წარმომადგენელი შეყვანილ იქნა სანქცირებულების სიაში, რომელსაც პოროშენკომ ხელი მოაწერა 16 სექტემბერს. მას შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების ლიდერებმა გამოაცხადეს, როდის აპირებენ არჩევნების ჩატარებას. კიევი უკანონოდ მიიჩნევს ამ არჩევნებს.
ლიდერი такзваних ДНР и ЛНР.
Перечудебули Донецкий სახალხო რესპუბლიკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებმა გამოაცხადეს თავიანთი გადაწყვეტილება მიღებული რუსეთის ფედერაციასთან კოორდინირებით, რომ გამართავენ ყალბ უკანონო არჩევნებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება მინსკის შეთანხმებებს. ეს ავანტურისტული და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება მოითხოვს ჩვენს მტკიცე და კოორდინირებულ რეაქციას საფრთხეზე, რომელსაც ის უქმნის მინსკის შეთანხმებებს. რეაქციას, როგორიც არის სანქციების გახანგრძლივება და გაფართოება.
განაცხადა პეტრო პოროშენკომ 16 სექტემბერს კიევში უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისას. დონეცკის რეგიონში სეპარატისტების ლიდერის ალექსანდრ ზახარჩენკოს განცხადებით ადგილობრივი არჩევნები 18 ოქტომბერს გაიმართება, ლუგანსკის ოლქში 1 ნოემბერს. არადა მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ერთდროულად ჩატარებას მთელს უკრაინაში. კიევმა 25 ოქტომბერი განსაზღვრა არჩევნების თარიღად. უკრაინის ახალი სანქციები 400 მეტ ინდივიდს და 90 კომპანიას ეხება, მათ შორის რუსეთის თავდაცვის მინისტრს, საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარეს, რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ლიდერებს, კომპანიებს, როგორიც აეროფლოტი და გაზპრომ ბანკი. ჟურნალისტებს რაც შეეხება, სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს უარს უკრაინის ტერიტორიაზე შეშვებაზე, შეეხო BBC 3 მოსკოვში მყოფი თანამშრომლის გარდა გერმანიის გაზეთ საიტის და ესპანეთის გამოცემა ელ პაისის კორესპონდენტებს, ისე როგორც რუს ჟურნალისტებს შემდეგი მედია საშუალებებიდან ასი ნტვ ისვესტია და რუსიის გაზეთა. ჯერ არ არის ცნობილი, ამოიღებენ თუ არა სანქცირებულების იდან დანარჩენ ჟურნალისტებსაც მას შემდეგ, რაც პოროშენკო მოითხოვა BBC-ს წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმართული ზომების გაუქმება. სიაში ჟურნალისტების შეყვანის თაობაზე გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს ეუთომ და ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაცია ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა, ხოლო მოსკოვმა სრულიად მიუღებელი უწოდა კიევის სამნაპირს.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბახო ხვიჩია გაუძღვება.
კონტრაბასის ფუნქციაზე ჯაზურ კოლექტივ შესრულებაში არაერთხელ მისაუბრია. ის არტისტებიც ვახსენენ, რომლებმაც წლების მანძილზე ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი დაანგრიეს და ინსტრუმენტს, რიტმული თანხლების გარდა, სოლირების უნარი განუვითარეს. დღეს, როცა მნიშვნელოვნად დაიხვეწა საშემსრულებლო ტექნოლოგიები, ის კვლავ წამყვან როლს ასრულებს როგორც ტრადიციულ მიმდინარეობებში, ასევე თანამედროვე ჟანრებში. მაგალითად, ბევრი არტისტი ელექტრონულ მუსიკაში იყენებს, ბევრიც ევროპული კლასიკისა და ფოლკლორის სინთეზისას. ერთ-ერთი ასეთი ექსპერიმენტატორი რენო გარსია ფონსია, რომელიც კონტრაბასის პაგანინის სახელით არის ცნობილი. გარსია ფონსი 1962 წლის 24 დეკემბერს პარიზის მახლობლად კატალონიურ ოჯახში დაიბადა. ჯერ ფორტეპიანო მოსინჯა, შემდეგ გიტარაზე გადაერთო, ხოლო მოგვიანებით პარიზის კონსერვატორიაში ჩააბარა, სადაც კონტრაბასის კლასი დაამთავრა. სწავლის დასრულების შემდეგ მან ინსტრუმენტის შესაძლებლობების გამდიდრება გადაწყვიტა. მეხუთე სიმი დაუმატა და ხემით დაკვრის ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილი განავითარა. გარსია ფონსის აკუსტიკური ექსპერიმენტები მისივე სოლო ალბომებში აისახა, რომელთაგანაც რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად, გერმანული ხმისჩამწერი სტუდია ენია რეკორდსის კედლებში შექმნილ დისკს სახელწოდებით ორიენტალ ბას. პროექტში მონაწილეობა 11 მუსიკოსმა მიიღო. ერთ მხარეს ევროპული კლასიკური საკრავები, კლარნეტი, ტრომბონი, ფლეიტა, გიტარა, აკორდეონი განლაგდნენ, ხოლო მეორე მხარეს აფრიკული და აღმოსავლური პერკუსიული ინსტრუმენტები მოყალათდნენ. წამყვანის როლი, რა თქმა უნდა, რენო გარსია ფონსის კონტრაბასს ერგო. არტისტი საქმეს შერეული საშემსრულებლო ტექნიკით მიუდგა, ზოგიერთ თხზულებებში ხემით დაუკრა, ზოგან პიციკატო გამოიყენა და ინსტრუმენტისთვის არადამახასიათებელი იმგვარი ტემბრული თუ რეგისტრული შესაძლებლობები გამოავლინა, რომ კლასიკური ევროპული საკრავი სრულყოფილ აღმოსავლურ ინსტრუმენტად გადააქცია. რაც შეეხება ალბომზე წარმოდგენილი მასალის ჰარმონიულ მელოდიურ მხარეს, ის მეტად მრავალფეროვანი გამოდგა. ბოშური, ანდალუსიური და მავრიტანული ხალხური მოტივები ინდურ-აფრიკულ ტრადიციულ რიტმულ კარკასზე აეწყო. გარსია ფონსის 2005 წლის ალბომი არკოლას გერმანულ ციხესიმაგრეში გამართული კონცერტისას ჩაიწერა. შესაბამისად, ამ დისკზე არტისტის იმპროვიზაციული აზროვნების უნარი უფრო ნათლად გამოჩნდა, ვიდრე წინა სტუდიური ალბომების შემთხვევაში. ამჯერად მისი პარტნიორები ესპანელები, გიტარისტი კიკო რუისი და პერკუსიონისტი ნეგრიტო ტრასანტე იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსის მთავარი თემა ანდალუსიური ხალხური მუსიკა იყო, ისინი არ ჩაიკეტნენ კლასიკური ფლამენკოს ჩარჩოებში. შუა საუკუნეების ესპანური საცეკვაო მელოდიები ლათინო ამერიკულ მოტივებს მოარგეს. ეს სინთეზი კი ჯაზური და კლასიკური ელემენტებით გააჯერეს. კრიტიკოსების აზრით, არკოლას ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია რენო გარსია ფონსის შემოქმედებაში.
ახოხვით შეეყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოუწოდებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.gi. radiotavisupleba.gi